Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, että Sipilän hallitus istuu parhaillaan viimeisessä kehysriihessään. Ja miettii kuumeisesti, että mitähän ihmettä tässä vielä oikein tarvitsisi tehdä. Talouskehitys on hyvää, verotulot kasvavat, työllisyyskehitys on vaihteeksi aurinkoista. Mutta riittääkö tämä? Ja ennen kaikkea, pääsevätkö kaikki tähän hyvään kehitykseen käsiksi? Miten autetaan niitä, jotka eivät pääse? Tämä on Politiikka Radio. Studiossa tänään Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, ystävät hyvät oppositiosta.
Kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Eli kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esa ja tänään Politiikka Radiossa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri ja SDP:n kansanedustaja Timo Harakka. Eilen hallituskolmikko tässä samassa studiossa oikein, niin miten sen nyt sanoisi, kilpaa kehui toisiaan esitellessään lähtökohtia tähän kehysriiheen. Tietysti keskustelu oli niukkaa siinä mielessä, että neuvottelut oli vasta alkamassa ja niistä ei yleensä etukäteen mitään hiiskuta. Mutta joka tapauksessa yhteisymmärrys oli niin sanotusti kiveen hakattu. Nyt on eri ääni kellossa tänään Politiikka-radiossa, eli nyt saamme kuulla opposition terveiset hallituksen kehysriiheen. Antakaa siis palaa, jos olette sitä mieltä, että tässä tarvitsisi tehdä jotain toisenlaista kuin mitä toistaiseksi on tehty.
No, jos nyt vaikka tästä ensimmäisenä pöydän vieressä aloitan, niin otan siitä kiinni, että perussuomalaisethan olivat hallituksessa ja silloin oli myös esimerkiksi näitä kansaneläkeindeksin leikkauksia ja lääkeleikkauksia ja meidän eduskuntaryhmässä silloin oireiltiin ja meille luvattiin, että kun talous kasvaa ja hyvä kehitys lähtee käyntiin, niin kuin nyt juuri on tapahtunut, kuten toimittaja sanoi, että silloin näihin palataan ja näitä lähdetään sitten palauttamaan ihmisille, jotka ovat olleet talkoissa. Ja nyt sitä ei näy tapahtuvan. Esimerkiksi KEL-indeksiin on ilmoitettu, että siihen ei tule muutoksia ja pieni- ja keskituloiset saavat kamppailla siellä edelleen näiden ongelmiensa kanssa. Tuossa sanoit äsken, että hyvä kehitys kuuluu kaikille ja meillä on oikeastaan tämmöinen onnellisuus- ja hyvinvointipaketti, joka kuuluu sillä lailla, että kuuluuko se onni kaikille. Suomi on tutkimusten mukaan Suomen onnellisin maa ja siitä huolimatta hallitus keskittyy vain tiettyihin asioihin, mutta annan nyt muillekin puheenvuoron.
Tästä varmaan ollaan samaa mieltä, että nämä KEL-indeksit täytyy palauttaa ja tämä kaikkein heikompiosaisten niin kuin maksuvuoro saa päättyä nyt, kun talous on jälleen tolallaan. Kasvu kuuluu kaikille, oli SDP-vaihtoehtobudjetin otsikko ja se on edelleen tämä meidän iso teema. Mutta kun sanoit, että tieto oli niukkaa, niin se oli varmaan niukkaa senkin takia, että olen epäuskoisena seurannut sitä, että miten pieniä rahasummia tässä liikutellaan yli summaa. Se 100 miljoonaa, josta tässä nyt sitten kinataan ja nahistellaan hallituksen sisällä, on kokonaista 2 promillea budjetin loppusummasta. Eli hallitus on totaalisesti nyt halvaantunut, ei tee mitään uudistuksia, kun nyt juuri tarvittaisiin 5 isoa uudistusta, jotta varmistuttaisiin siitä, että se kasvu on kestävällä pohjalla, että se myös jatkuu. Ja nämä on, mitä SDP esittää, tämä iso 5, on oppivelvollisuuden pidentäminen, varhaiskasvatusuudistus, perhevapaauudistus, sosiaaliturvauudistus ja työllisyyttä vahvistava verouudistus.
Sari Esaja.
Joo, kyllä kristillisdemokraatit on myöskin omassa vaihtoehtobudjetissaan koko tämän kauden nostanut esille sen, että näiden perusetuuksien varassa olevien ihmisten ostovoiman tulisi kehittyä siinä suhteessa, kun nyt kansantalous kasvaa ja he eivät saisi jäädä nyt jälkeen tästä hyvästä talouskehityksestä. Tietenkin täytyy pitää mielessä se, että Suomi kuitenkin tälläkin hetkellä velkaantuu, että me olemme edelleenkin siellä velkapuolella ja me ehkä olemme tässä suhteessa niin vähän tiukempia sitten talouden pidon kannalta, mutta meillä on tällä hetkellä sitä liikkumavaraa. Ja tällaisessa liikkumavaratilanteessa pitää auttaa niitä, jotka ovat kaikkein heikommassa asemassa. Ja me olemme kyllä katsoneet, että äärimmäisen tärkeää olisi nyt nämä kaikkein pienempien eläkkeiden varassa elävien ihmisten kansaneläkkeen ja takuueläkkeen varassa elävien ihmisten elämäntilannetta helpottaa. Jos otetaan huomioon se, että vuoteen 2019, minkä verran on näistä indeksileikkauksista ja jäädytyksistä jääneet jälkeen, niin se on noin 25 € per kuukausi. Eli se olisi se, millä näitä ihmisiä voitaisiin auttaa. Toinen tällainen ryhmä, jolta koko ajan tällä hallituskaudella on leikattu, on lapsiperheet. Heiltä on leikattu paitsi näistä etuuksista, lapsilisät on jäädytetty, indeksiä on leikattu. Ja sitten toisaalta myöskin palveluiden puolella on heikennetty palveluja. Että jos ajatellaan varhaiskasvatuksen puolella, ryhmäkokoja on suurennettu ja sitä kautta on myöskin tultu niin kuin palveluiden puolelta heikentäviin leikkauksiin, jotka on osunut lapsiperheisiin. Puhumattakaan siitä, että sitten poistettiin tämä verovähennys, lapsivähennys, eli ainut ryhmä, jonka verotus kiristyi, oli lapsiperheet.
Nimenomaan koululaisperheet.
Kyllä, että siinä mielessä me kyllä katsomme, että näihin kahteen ihmisryhmään nyt pitäisi erityisesti tässä kiinnittää huomiota. Toki meillä myöskin on ehdottomasti sitten tämä sosiaaliturvan uudistaminen ja siellä meillä on tämä kristillisdemokraattien malli kannustavasta perusturvasta. Ensimmäisenä olimme sitä Suomessa tuomassa esille ja täytyy sanoa, että on ollut aika hupaisaakin seurata, kuinka sitten nämä hallituspuolueet ovat halunneet omia sen mallin niin kuin itsellensä, mutta lopputulos on tärkeintä, eli se, että me tarvitsemme todellakin sen suuren sosiaaliturvauudistuksen.
No oletteko te samaa mieltä tästä niin sanotusta jakovaran suuruudesta keskenänne, koska tietysti tilannehan on se, että kyllähän Suomi, siis valtio, velkaantuu edelleen. Ja on alijäämäinen. Julkistalouden tilanne on hieman toisenlainen. Ja juuri tästä syystähän hallitusohjelmaan kirjattiin tiukka kehys. Ja sitä halutaan pitää kiinni, koska tulevaisuus on epävarma.
No tässähän juuri tuloksettomana työnsä lopetti tämä surkuhupaisa yritystukityöryhmä, joka ei onnistunut penniäkään säästämään yrityksiltä. Kun taas sitten toki eläkeläisiltä opiskelijoilta löydetään aina leikkauskohteita. Meillä SDP:llähän oli siinä jo yksi 400 miljoonan euron säästöt heti, jolla siis nämä äsken mainitut viisi isoa uudistusta saataisiin liikkeelle. Koska se olennainen juttuhan on tässä se, että hallituksen on ihan turha juhlia sitä, että se mahdollisesti se 72% työllisyysastetavoite täyttyy, koska seuraavalla hallituskaudella sen täytyy olla 75 vähintään. Eli kun nämä kaikkein alimmalla olevat hedelmät on saatu poimittua, niin on paljon haasteellisempia väkiryhmiä työllistettävänä ja siksi oppivelvollisuuden pidentäminen ihan ensimmäisenä on se toimenpide, mihin pitää ryhtyä, eikä se ole edes kallis.
No tähänhän tietysti hallitus juuri sanookin olevansa puuttumassa. Eli nyt yritetään työllistää niitä, jotka ovat niitä vaikeimmin työllistettävissä.
Mutta siis se ei riitä mihinkään, koska siis me jokainen ymmärtää sen, että pelkän peruskoulun varassa ei voida jatkossa enää työelämässä olla. Peruskoulun päättäneillä on vain 43% työllisyysaste. Jos tämä hallitus ei saa aikaan oppivelvollisuuden pidentämistä ja maksutonta toista astetta, niin se on ehdottomasti seuraavan hallituksen ensimmäinen tehtävä.
No Leena Meri, te olitte mukana kirjoittamassa hallitusohjelmaa, muistat varmaan.
No en ollut semmoisessa penkeissä, että minulta mitään olisi kysynyt, mutta muistan puolueen johto, joka nyt meillä ei enää ole, mutta en puhu siitä enempää. Me emme ole niin kuin muiden oppositiopuolueiden kanssa summista puhuneet, mutta nyt kun tuossa edustaja Harakka otti puheeksi tuon yritystukiryhmän, niin perussuomalaisilla oli esittää tuulivoimatukeen reippaita leikkauksia ja niin siinä olisi yksi kohde, mistä sitä rahaa saisi. Tuossa oli esille sitä, että mitä paketteja tai mitä ajatuksia olisi, niin meillä on tietysti myös se työllisyys ja yrittäjyys, johon me oltaisiin valmiita ja haluttaisiin panostaa ja monta muutakin.
Okay, Leena, mutta kiinnostaa tämä, että oletko siis samaa mieltä hallituksen kanssa tästä kehyksen tiukkuudesta? Nyt kun tämä talouskäänne on onko siellä jakovaraa mielestäsi enemmän?
Minä en ole valtiovarainministeriön virkamies, joka niitä on laskenut, mutta jakovaraa on siinä mielessä, että hallitus itsekin hokee koko ajan, että meillä menee hyvin. Ja kuten sanoin aikaisemmin, niin silloin pitää muistaa palkita niitä ihmisiä ja antaa niille, ketkä tämän niin kuin säästön teki. Koska se luvattiin, se oli edellytys. Silloin aina hoettiin joka kyselytunnilla, että tähän palataan heti, kun tämä talous nousee. Ja nyt hallitus ei ole pitänyt tässä asiassa lupauksia.
Eli perusturvaindeksit.
Perusturvaindeksiä, siellä voitaisiin esimerkiksi keskitulosten asemaa parantaa. Siellä voitaisiin niin kuin keskittyä semmoisiin asioihin, että kaikille ihmisille olisi esimerkiksi asunto. Hallituksen tavoite on puolittaa asunnottomuus. Siis haloo hyvinvointiyhteiskunnassa puolittaa asunnottomuus. Eikö se pitäisi olla niin kuin, että ei ole asunnottomuutta? Ja perussuomalaiset ei lähde siitä, että me luotaan kaikkea kaikille ilmaisiksi, koska se on höttöä. Et esimerkiksi niin kuin maksuttomaan päivähoitoon, niin me ei kannateta. Et kyllä ihmisten pitää maksukyvyn mukaan voida niistä palveluista maksaa ja tietysti vähävaraisille pitää tulla alennuksia. Ja tuosta oppivelvollisuuden pidentämisestä, niin me ei kannateta lähtökohtaisesti mitään pakkoja ja holhoamista. Että siis pakko ei ole ratkaisu siihen, jos ihminen on syrjäytynyt.
No Sari, ymmärrätkö sinä? Oletan, että sinä, tai itse asiassa niin kuin olen vähän saanut sellaisen käsityksen, että sinä ymmärrät enemmän hallitusta tässä heidän tiukassa menokehyksessä.
Siinä mielessä, että kyllä me velkaannutaan edelleen ja sillä tavalla pitää kuitenkin ajatella aina sitä valtiontaloutta sellaisena kokonaisuutena, että jos todellakin vaikka saadaan vielä työllisyysastetta nostettua, niin silloin tietenkin verotulojen kautta meillä on mahdollisuus sitten lisätä sitä liikkumavaraa. Eli se ei ole niin kuin sellainen raami, joka olisi niin kuin kiveen hakautu näillä parametreillä, vaan aina jos pystytään parantamaan sitä työllisyyttä, niin se on ihan ensisijaista. Sieltä saadaan sitten verotuloa, sieltä saadaan liikkumavaraa lisää. Ja siksi siinä mielessä niin kuin näen kyllä tärkeänä, että esimerkiksi nyt on puhuttu siitä, että tähän muuntokoulutukseen tulee tarttua. Että se on yksi sellainen iso asia, että siitä huolimatta, että taloudella menee lujaa, niin meillä on niitä ihmisiä, jotka on jääneet jo niin kuin rakenteelliseen työttömyyteen kiinni ja eivät ole päässeet niin kuin sillä koulutustaustalla ja niillä niin kuin ikään kuin työkokemuksilla ja taustoilla niin kiinni tähän kasvuun. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, että ne työhaluiset, työkykyiset, jotka on työikäisiä, että ne saadaan sieltä. Jos puhutaan sitten tästä oppivelvollisuuden jatkamista, niin kristillisdemokraatit ei kannata myöskään sitä, että lähdettäisiin korottamaan oppivelvollisuusikää sieltä 16, mutta
Miksi?
Koska meidän mielestä se ei ole se täsmälääke niille ihmisille, joilla on niin kuin se syrjäytymisvaara ja joilla on niin kuin vaikeuksia hakeutua sinne toiselle asteelle. Mutta sen sijaan toki voidaan harkita sitten siellä 5-vuotiaiden kohdalla sitä, että onko siellä esimerkiksi esiopetuksen laajentaminen ja sitä kautta niin kuin maksuttomuuden tuominen, kun toisaalta sitten taas perhevapaauudistuksessa nähdään äärimmäisen tärkeänä, että meillä on mahdollisuus hoitaa sitä alle 3-vuotiaasta kotona ja pitää kiinni niistä kotihoidon tuen tällä hetkellä hyvistä elementeistä. Ja siinä mielessä niin kuin varmaan tämän pöydän äärestä löytyy näitä erilaisia näkemyksiä ja miten tähän tilanteeseen tulisi taklata, mutta kuitenkin tärkeää on se, että kun talous kasvaa, niin ne heikommassakin työmarkkina-asemassa olevat, että niillä on silloin paremmat mahdollisuudet päästä siihen imuun. Ja silloin pitää tehdä kaikki mahdollinen, että he siihen pystyvät tarttumaan.
No juuri näin, että koska yhä haasteellisempaa väkeä tulee työllistettäväksi, jotta päästäisiin siihen 75%, joka on minimi, niin siksi meidän kaikki uudistukset tähtävät juuri siihen työllisyysasteen nousuun. Ja nyt tämä taloustilanne on muuttunut. Meillä on itsellämmekin ollut tässä aikaisemmin sellainen huoli ostovoimasta ja huoli kysynnästä ja siksi tällaisia elvytystoimia. Nyt meidänkin näkemyksemme mukaan, kun Suomi on vihdoin päässyt mukaan tähän eurooppalaiseen kasvuun, ehkä viimeisenä, niin silloin olennaisia on nämä investoinnit. Nämä on nyt investointeja siihen, että se kasvu on kestävää ja se tarkoittaa panostuksia ennen kaikkea koulutukseen. Tämä muuntokoulutus on sinänsä tietenkin välttämätön juttu, mutta kun tämä talous on niin ennakoimatonta ja nopeaa ne sen käänteet, esimerkiksi sekä Turun telakka että Uudenkaupungin autotehdashan oli kriisissä vielä muutama vuosi sitten. Ja toivottavasti sitten Itä-Suomessa, josta edustaja Essayahin kotoisin, niin siellä joku Kuopion lääketieteellinen tai Lappeenrannan
ja Ylä-Savon metalliteollisuus tarvitsee
on sitten se, joka seuraavaksi kipeästi tarvitsee, mutta tämä muuntokoulutus, sen sijaan, että se on tämmöistä näpertelyä, niin se pitäisi olla tämmöinen rakenne, jolla siis tämmöinen pikakoulutus, nopeakoulutus, muuntokoulutus aina vastaa näihin tarpeisiin, joita on mahdoton ennakoida. Mutta tämä hallituksen toiminta, se on sitä, että maalataan todella pienellä pensselillä, todella pieniä lukuja. Ja täytyy vaan ihmetellä, että miksi mediakaan on yhtään kiinnostunut näin pienistä luvuista.
No jos tätä nyt summaa, niin ehkä se on niin, että tässä nyt on kovia odotuksia teillä, että tämmöinen kattava köyhyyspaketti, siis työllisyyspolitiikka, sekin on köyhyyspolitiikkaa, niin pitäisi tulla. On korkea aika sellaiselle, mutta aika kovat epäluulot on kyllä nyt tämän pöydän ympärillä, että hallitus kolmikko sellaista pystyy tekemään tai edes haluaa tehdä, vaikka kyllä he sanovat, että he haluavat sen tehdä, mutta ongelma on se, että tämä kehys, valtiontalouden kehys on tiukka, se on vaalikauden alussa napitettu tiukaksi ja siitä halutaan pitää kiinni, koska valtio velkaantuu edelleen.
Tähän nopeasti ennen kuin muut puhuu, niin siis ennen kaikkea panostus siis työllisyyteen ja elinkeinoihin ja kasvuun ja menestykseen on se, jolla saavutetaan niin kuin pysyviä aikaansaannoksia. Ja enemmän kuin tämän hallituksen viimeinen budjetti, niin kiinnostavampi on sen seuraavan hallituksen ensimmäinen budjetti.
Niin, piti sanoa vaan sitä niin kuin, että että ei me nyt täysin eri mieltä olla kristillisdemokraattien kanssa realismista, että sen takia meillä oli esittää myös, mistä näitä rahoja voisi ottaa. Että olen minäkin sitä mieltä, että ei, että on helppo oppositiosta luetella vaan toiveiden tynnyreitä, että sitä varten niin kuin ei olla kaikkea lupaamassa ja ajattelemassa maksuttomaksi. Mutta sanoit tuosta köyhyyspaketista, mutta me ollaan myös pohdittu niin kuin oikeudenmukaisuuden kannalta tätä keskitulostenkin asemaa, jotka todella kantaa meillä mittavan osuuden veroista ja se, että heidänkin työssäkäyntinsä olisi kannattavaa ja sen takia toivotaan, että sielläkin päästäisiin niin kuin jonkinlaisiin veronkevennyksiin, koska sehän lisää taas sitä ostovoimaa. Eihän se raha mihinkään heille säästöön jää, vaan he voisivat käyttää sitä omaan hyvinvointiin. Ja mitä tuohon työllisyyteen tulee, niin meillähän oli vaihtoehtobudjetissa todella hyviä ehdotuksia, muun muassa tämmöinen yksin yrittämisen aloittaminen työtilimalli. Ja ehdotettiin myös, että kokeiltaisiin esimerkiksi tämmöistä Viron veromallia ja hallitukselta saatiin kiitosta näistä ja sanottiin, että nämä on ihan oikeasti hyviä ideoita, mitä perussuomalaisilla on. Ja siitä huolimatta näitä ei yhtään oteta käyttöön. Meillä oli myös tämmöinen muuttoavustus, eli kun puhutaan siitä, että töiden perässä pitäisi pystyä liikkumaan. Mutta jos sä oot esimerkiksi kahden asunnon loukussa, niin et sä oikein kauheasti voi tehdä. Työkaluja olisi meillä opposition vaihtoehtobudjetissa ollut, mutta kun niitä ei haluta käyttää jostakin syystä.
No ok, siis tämä, minkä itse asiassa Timo tuossa toi jo esiin, se missä on paljon rahaa, niin on tietysti nämä yritystuet. No se ei ole mikään helppo homma tämä yritystukikokonaisuus. Ei. Pääministeri Sipiläkin tässä justiinsa siihen totesi tähän tyyliin, että se on äärimmäisen vaikea, koska tukien takana on mittava määrä työpaikkoja.
No ei ole tuulivoimatuen takana, ei ole mittavaa määrää. Se, ne myllyt pyörii siellä kyllä aika hyvin. Et se on oikeasti tutkitusti.
Se on ehkä spesifikeissi.
Mutta sen takia juuri me ollaan sitä ehdotettu.
Mutta siis koko ajan työpaikkoja katoaa ja uusia tulee tilalle ja tätä kehitystä ei pidä eikä voi jarruttaa. Vaan kyllä totta kai pitää olla järki kädessä ihan helposti leimataan yritystuiksi niin kuin sellaisiakin, jotka on ihan perusteltuja. Mutta kyllähän se nyt aivan kummallista on, että jos kilpailua vääristäviä ja elinkeinorakennetta heikentäviä tukia maksetaan, niin ei niistä pidä kynsin hampaan pitää kiinni. Ja kyllä se nyt tämän hallituksen arvovalinnoista jotain kertoo, että on kauhean vaikea leikata yritystuista, mutta todella helppo leikata eläkeläisten opiskelijoiden tuista.
Mutta täytyy kyllä myös muistaa se, että meillä esimerkiksi vaikkapa kuljetustuet on sen tyyppisiä, että meillä on pitkät etäisyydet Suomessa ja esimerkiksi se, että maaseudulla pystytään yritystoimintaa pitämään yllä ja olla kilpailukykyisiä, niin kyllä me tarvitsemme esimerkiksi tätä dieselverotukea. Ja kyllä mun mielestä on kummallista, että me nähdään se sellaisena, että sitä pitää niin kuin lähteä leikkaamaan, koska se olisi kaikkiin kuljetusyrityksiin, kaikkien logistiikkaan, kaikkien maaseudun yrittäjyyteen, se iskisi todella raskaasti. Et siinä mielessä niin kyllä pystyn ymmärtämään tämän työryhmän vaikeuden ja
kyllä,
haasteen.
Se on vaikea, joo.
Ja haasteen.
Että, ja suomalaisen teollisuuden säilyminen Suomessa, se on ekoteko.
Ajatellaan sähköveroja vastaavia, niin ei meidän kannata potkasta itseämme nilkkaan, eikä kannata niin kuin no antaa kilpailuetua sitten sinne naapuriin.
No nythän te ylistätte oikein Mauri Pekkarista.
Ei, emme Mauri Pekkarista ylistä, mutta ymmärrämme.
Ylistämme omia haasteen. Tavoitteitamme, mitä meillä oli siellä pöydässä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
All right. Lopetetaan se ylistäminen. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään studiossa kolme oppositiopoliitikkoa. Leena Meri perussuomalaisista, Timo Harakka SDP:stä ja Sari Essayah kristillisdemokraateista. No joo, tiedätte varsin hyvin, että tässä kehysriihessä, niin siinä on semmoinen filosofinen ajatus, että siinä varaudutaan tulevaisuuteen jopa 4 vuodeksi. Niin se, mikä liittyy tulevaisuuteen, niin on maakunta-sote-uudistus. Tietojen mukaan hallitus aikoisi turvata maakuntien rahoituksen riittävyyden ja uudistuksen sujuvan alun nyt kehysriihessä, siis laittamalla 100 miljoonaa euroa lisää rahaa muutoskustannuksiin. Tämä on niukkaa tämä tieto toistaiseksi, mutta tällainen tieto on tullut, niin ystävät hyvät, mitä te tästä tuumaatte? Turvataanko tällä nyt tämä vuosisadan uudistuksen siirtymä ja maakuntien riittävä rahoitus?
No ei varmastikaan. Tämä tulee olemaan seuraavalle hallitukselle äärimmäisen vaikea harjoitus niin kuin lähteä sitä rahoitusta tosiasiallisesti miettimään. Että mehän ei tällä hetkellä tiedetä näitä kapitaatiokorvauksen perusteita ja sitten toisaalta niin vasta ikään ruvettu puhumaan siitä, että mitä esimerkiksi palkkojen harmonisaatio oikeasti tarkoittaa. Että sehän voi olla pahimmillaan satojen miljoonien potti pelkästään se. Ja siinä mielessä niin kuin
Tämä on siis näpertelyä, tämä 100 miljoonaa.
Nimenomaan, tämä on ehdottomasti näpertelyä ja täytyy sanoa, että niin kuin maakunnissa ymmärrän, että siellä on tehty kyllä varsin paljon työtä tämän asian niin kuin eteenpäin viemiseen ja on erilaisia pilottihankkeita ja vastaavia on laitettu liikenteeseen, mutta niin kuin tämä rahoituskysymys, se, että meillä on tämmöinen yleiskatteellinen summa, joka siirtyy, joka tiedetään tässä vaiheessa, että ei tule riittämään, niin kyllä tämä on vaikein taloudellinen harjoitus, mikä tulee olemaan sitten seuraavan hallituksen pöydällä.
No Kosari, pitääkö tämä kaataa tämä homma, maakuntasote-uudistus?
No tietenkin me yritetään nyt vielä eduskunnassa tehdä töitä sen eteen, että pystyttäisiinkö muuttamaan sitä. Ja esimerkiksi tätä rahoitusasiaa, niin me ei olla saatu sellaisia selvityksiä, että me niinku pystyttäisiin vaikkapa nyt näistä kasvupalveluista, jotka tänään tulevat eduskuntaan keskusteluun, eli työllisyydenhoidosta, joka on aivan, niin kuin tässä keskusteltiin, aivan tämä kansantalouden ydintä. Työllisyys- ja yrittäjyyspalvelut, niin meillä ei ole siitä, että millä tavalla estetään, etteikö siitä tule jonkunlainen menoautomaatti, koska siellä on sitten yksityiset palveluntarjoajat, siellä on yhdistykset, siellä on kunnat, siellä on maakunnat tekemässä tätä asiaa. Jollekin työttömälle tehdään erilainen, tai tehdään esimerkiksi palvelusuunnitelma ja siihen mahdollisesti jotain palveluita. Millä tavalla niin kun voidaan sitten varmistaa, että rahat riittävät näiden asioiden hoitamiseen, että tietyllä tavalla niin kun palkitaan tässä rahoituksessa siitä, että meillä työttömiä säilyy siellä maakunnassa, kun taas sitten kunnat yrittävät tehdä omaan osuutensa, jotta pystyttäisiin näistä työttömistä, pitkäaikaistyöttömistä etenkin, niin pääsemään sitten eroon. Eli kyllä tämä on niin kuin jollakin tavalla niin keskeneräinen malli, että pelottaa se, että minkälaisiin taloudellisiin haasteisiin meidän kansantalous joutuu tämän myötä.
Timo.
Jos mä sanon nyt oikein selkeällä suomen kielellä tämän asian, niin on täysin vastuutonta tehdä lainsäädäntöä, jonka kustannuksia ei tiedetä edes miljarditarkkuudella. Hallitushan on tässä todistanut oikein, että ei tästä mitään muutoskustannuksia edes tule ministeriaitiosta. Ja nyt he ovat tulleet siihen tulokseen, kun Uusimaa yksin on ilmoittanut, että 300 miljoonan lisäkustannukset tulee tässä muutosvaiheessa, että ehkä sitten 100 miljoonaa voitaisiinkin tähän laittaa. Mutta tosiasia on se, että hallitus tunnistaa, että tämä rahoitusvaje maakunnissa on, mutta ei tiedä lainkaan sen suuruutta. Ja mikä vielä vastuuttomampaa on se, että se jää seuraavan hallituksen murheeksi rahoittaa tämä asia, jolloin se ollaan laittamassa ensi vuoden teknisiin kehyksiin seuraavan hallituksen osalta. Ja tässä on jälleen yksi asia, joka siirretään seuraavan hallituksen tehtäväksi. Tämä on täysin mahdoton tämä tilanne ja hallitus itse asiassa tunnustaa tässä, että on satojen miljoonien, ehkä miljardienkin vaje, mutta ei kerro tarkemmin meille päättäjille, että missä ja miten ja millä tavalla se katetaan. Tämä on täysin vastuutonta.
Onko Timo demareiden kanta niin jyrkkä, että makusote on susi ja se pitää kaataa? Onko se näin jyrkkä teille?
Jos siihen ei pystytä tekemään aivan dramaattisia muutoksia, jotka on oikeastaan aika perustavanlaatuisia muutoksia. Ja se ykkösasia on se, että me emme halua antaa tätä kaupallisille toimijoille tätä mahdollisuutta rahastaa sote-palveluissa.
Se on ykkösasia.
Se on ykkösasia ja tämä on varmasti realismin nimissä semmoinen, mitä tämä oikeistohallitus välttämättä haluaa tehdä. Tietäen sen, että tästä ei ole enää paluuta siihen malliin, jossa julkinen valta on ikään kuin määräävässä asemassa ja niin kuin parhaissa tapauksissa nytkin Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa käyttää yksityisiä palveluita tämän täydentämiseen. Meillä ei ole mitään sitä vastaan, mutta se, että me annetaan se päätösvalta sinne kaupalliselle puolelle ja mahdollisuus joutua samanlaisiin ylivoittoihin kuin mitä nyt Ruotsissa yritetään tässä hillitä, niin se ei meille käy.
No, mutta se siis maakuntarakenne käy kuitenkin, mutta ilman tätä nykyistä valinnanvapausversiota.
Uudenmaan kansanedustajana mä en voi muuta kuin vaan puistella päätäni tälle koko maakuntaharjoitukselle. 1,6 miljoonaa ihmistä olisi yhdessä maakunnassa, kun Keski-Pohjanmaalla on 80 000. Se ei ole realismia, se ei tule toteutumaan.
Ei.
Ja siihen niin kuin ehdoton ei.
No, Leena Meri, istut muun muassa semmoisessa mielenkiintoisessa paikassa kuin perustuslakivaliokunta. Se on
Joo, siellä ollaan paljon vartijan.
Aika kriittinen paikka tämän makusoten suhteen.
Joo, ja myös mielenkiintoinen paikka tietysti, kun on pitkän lakimiesuran tehnyt, niin se on, rakastan juridiikkaa, niin se on minun NS-sairauteni, mutta.
No briefaa meitä nyt sitten.
No tietysti en voi hirveästi kertoa, mitä siellä on ollut esillä, mitä nyt julkisuudessa on ollut, juuri tämä yhdenvertaiset palvelut ja rahoitus on yksi ongelma, ja sitten tietysti tämä aikataulu, se voi muodostua myös ongelmaksi, että kaikki palvelut on sitten voimassa. Mutta jos palaan tähän kysymykseen, niin tässä ei voi valita, siis me opposition jäsenet, niin eihän me voida valita, että mitä me tästä otetaan, koska tämä on lehmän kauppa kokoomuksen ja keskustan kanssa. Keskusta saa se maakuntauudistuksen ja kokoomus tämän valinnanvapausmallinsa. Ja jos nämä tulee yhteen kimppaan, ei voi luopua toisesta ottamatta toista. Ja kun hallitus aina kehuu sitä, että he pysyvät hallitusohjelmassa ja raamit ja kaikki kehykset näin, mutta tässä ei ole pysytty. Kun katsotaan hallitusohjelman kirjausta, missä me oltiin mukana, niin se oli ensin organisaatiouudistus, sitten rahoitus ja pilottien jälkeen valinnanvapaus. Nyt ne on kaikki samassa kakussa.
Tämä on tietysti teidän kannalta siinä mielessä hankalaa, että minä kyllä muistan, että te olitte mukana tekemässä tätä, mitä nyt arvostelet tässä lehmänkaupaksi. Siis tätä
ei olla kyllä tätä lehmänkauppaa oltu tekemässä. Että me ollaan oltu tekemässä tämä valinnanvapaus ja tämä hallitusohjelma, nämä kolme kirjausta, että näistä mennään järjestäen. Että nyt jos ajatellaan tätä viimeisintäkin, mikä on nyt tullut, niin me ollaan oltu edes hallituksessa. Ja viime kesänä on istunut perustuslakivaliokunnassa, kun me jouduin tulla semmoiseen tulokseen, että se törmäsi siis niin vaikeisiin ongelmiin, että se on palautettava valmistelu.
No ehkä sinulla on hieman tämmöinen hankala asetelma tässä nyt sanoa, mutta kysyn nyt kuitenkin, että onko tämä susi tämä uudistus? Haluatko kaataa sen? Onko se korjattavissa? No, esimerkiksi tällä, mitä nyt kehysriihessä tuodaan, 100 miljoonaa lisää rahaa muutoskustannusten hallintaan.
No sitä me yritetään perustuslakivaliokunnassa pohtia, että missä menee se raja sille, että mitä eduskunta voi korjailla, pikkukorjauksia, se, että me tehdään koko lainsäädäntö jo tuolla eduskunnassa niin kuin pikkutilkkutakki korjauksella, että voi olla, että se on lähes mahdotonta. Ja kuten sanoin, niin tässä ei voi valita, koska hallitus ei anna sitä mahdollisuutta. Että ainoa mahdollisuus on se, että heidän kansanedustajat Lepomäki ja muut tulevat sieltä riveistä pois. Nythän me ei tiedetä, ovatko he sitten hallituksen paimenettavia. Orpohan sanoi joitakin viikkoja sitten, että perussuomalaiset eivät ole hallituksessa sen vuoksi, kun meitä ei voinut niin hyvin paimentaa. Että se on niin kuin se syy. Tämä tuli kyselytunnilla esille.
Tässä ehkä nämä vaikutusarviot ja nämä kustannukset on niin kuin se, mikä nyt on noussut niin kuin vasta keskusteluun. Että tähän mennessä aika paljon juuri käsitelty sitä, että läpäiseekö tämän perustuslakivaliokunnan ja onko tämä malli sellainen, onko maakuntamalli sellainen, onko tämä valinnanvapausmalli sellainen, jonka kanssa voidaan edetä. Mutta nyt niin kuin oikeasti tässä vaiheessa pitää kyllä ruveta tiukasti kyselemään tämän rahoituksen perään. Että tässä käy muuten niin, että vaikka tästä mallista olisi mitä mieltä tahansa ja vielä sen kanssa voisi elää, niin sitten niin kuin tämän heittäminen sinne maakunnille niin kuin siellä toimeenpantavaksi ja sitten toisaalta niin kuin seuraavan hallituksen paimennettavaksi rahoituksen kautta, niin tässä on minun mielestä niin kuin se valtavan iso musta aukko nyt, että me ei saada niin kuin sellaista tietoa, että mitä tämä kaikki tulee niin kuin oikeasti maksamaan. Ja tämä esimerkiksi tämä palkkojen harmonisointi. Niin
ei hallituskaan tiedä.
No, tämä on nyt noussut vasta. KTV viime viikolla tuli ulos sieltä ja meillä on tullut näitä lausuntoja ja on tullut tuomioistuimen päätöksiä, jossa on todettu, että samasta työstä samalla tavalla työtä tekevät henkilöt, heidän on saatava samaa palkkaa, joka niin kuin kertoo siitä, että harmonisaatiota on tehtävä todennäköisesti sinne ylöspäin sitten. Ja se on satojen miljoonien kustannus.
Siinä valtiovarainvaliokuntaan kuuluu siis arvion, joka on 75-750 miljoonaan euroon
summa.
Tällaisella haarukalla, että kyllä voiko mitään epäreilumpaa olla kuin se, että hallitus tekee sellaisen sote-mallin, jota me vastustamme, ja sitten se seuraava hallitus, jossa mahdollisesti olemme mukana, niin joutuu sitten kustantamaan koko lystin ja saamaan kansalaisten vihat niskoilleen siitä järjestelmästä, joka hoitaa terveitä hyvin, mutta jättää sairaat heitteille.
Niin ja vastausat korjataan, kun ehditään.
Valtiovarainvaliokunnassa, kun olemme kuulleet asiantuntijoita, niin sen verran voin kyllä sanoa, että kyllä se tuomio on ollut erittäin yksimielisen jyrkkä, että nämä kaikki kannustimet toimivat tasan väärään suuntaan. Säästöjä ei tule, vaan tuoreen arvio on se, että tässä lisääntyvät kulut 1 miljardi euroa vuodessa.
No entäs jos tämä nyt sitten jalkautettaisiinkin pidemmällä aikavälille tämä uudistus?
Ja se nyt on vähintä.
Niin, eri sitä, maakuntien vähintä, kautta kyllä. Pikkuhiljaa liikenteeseen kokeilemalla.
No, sitähän on monet asiantuntijat sanonut, että olisi voitu aloittaa jossakin tietyssä maakunnassa ja menty vähän niin kuin pilotin kautta.
Niin ja peruskouluaikana.
Ja silloin kun ajatellaan, että hallitusohjelmassa alun perin kirjattiin niin, että vaiheittain laitetaan niin kuin toimeenpantavaksi. Ja esimerkiksi se, että vaikkapa tätä valinnanvapautta oltaisiin vaiheistettu ja näin, niin mä luulen, että mä uskon, että pidemmällä aikataululla niin tästäkin mallista voitaisiin mennä eteenpäin, mutta nyt tämä kaikki niin kuin kertarysäyksellä ja sitten todellakin vielä niin kuin näiden kustannusten epäselvyys, niin tämä on erityisesti se kipupiste, jota ei ole käyty läpi.
Tämä ei ole vakavasti otettavaa ja vastuullista päätöksentekoa tällaisessa paniikinomaisessa kiireessä runnoa näin suurta asiaa läpi. Tämä on todella hävettävää.
Niin just se, no en voi kaasti kertoa asiantuntijoiden sinänsä sanomisista, mutta vaikutusarvioiden perään huutavat monet juuri nämä taloudelliset, oikeudelliset, valvonnalliset ongelmat. Ja sitten hallitukseltahan on tullut, että korjataan sitten myöhemmin. Siis eihän, että ei tämä nyt ole mikään pikkujuttu, että korjaillaan sitten, että kun täällä on kaikki terveyspalvelut ja kaikki ihan levällä. Ja sen jälkeen, jos käy niin, että EU-oikeutta aletaan tähän vielä soveltaa, niin me ei enää saada tätä pakettia takaisin, vaan siis peli on sitten menetetty.
All right. No tässä on nyt tämä päivä aikaa hallituksella saada tämä kehysriihi pakettiin. Kiitoksia, ystävät hyvät, näistä terveisistä.
Kiitos.
Tiedä, oliko hallitusporukat kuulolla? Tokkopa. Siellä oli varmaan neuvottelut pahasti kesken. Mutta tänään siis Politiikka-radiossa Timo Harakka, Sari Essayah ja Leena Meri. Jälleen kerran. Tämä oli ilo. Antoisa keskustelu.
Kiitos.
Runsaat kiitokset.
Onne kuulolla, mutta ei ne kuuntele.
Yle Puhe, Politiikka-radio.